Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatul Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah banyak melimpahkan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan pada pagi hari ini, insyaAllah kita melanjutkan kajian Fiqhul Qulub, itu tentang fikih hati. Masih membahas tentang nama-nama Allah dan hubungannya dengan perbaikan hati kita. Nama Allah berikutnya itu Al-Wali. Apa itu Al-Wali? Al-Wali ia mempunyai makna yaitu pengurus, mempunyai makna yaitu ia sebagai pembela, penolong. Itu adalah merupakan makna al-wali, di mana pengaruhnya kepada hati dahsyat sekali. Kenapa? Karena hati ya selalu mengharapkan ada sesuatu atau ya ada zat yang senantiasa melindungi dirinya dari berbagai macam keburukan-keburukan dan memberikan kepada dirinya yaitu hal-hal yang sifatnya bermanfaat dan maslahat. Maka ketika hati kita itu ya telah punya keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala walinya ya dan sebagai penolong dan pembelanya dan yang mengurus segala macam urusan-urusannya, maka hati itu akan menimbulkan tawakal kepadanya. Hati itu akan menyebabkan ya ketentraman untuk senantiasa bersandar kepadanya. Maka di saat itulah hati pun menjadi hati yang kokoh dan tegar. Ya, dia betul-betul meyakini bahwasanya tidak ada yang bisa mampu untuk menghilangkan kemudaratan dari dirinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada juga yang bisa memberikan kepadanya berbagai macam kemaslahatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu pun hati hanya berharap kepadanya saja. Ya, juga hati itu senantiasa dipenuhi dengan cinta kepadanya. Sehingga ketika ya hati itu beriman kepada nama Al-Wali, maka hati pun berusaha untuk menjadi dan berkeinginan untuk terus mendekat kepadanya supaya ia menjadi wali-walinya. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 257. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju terang benderang. Walladzina kafaru awliya'uhum ath-thaghutu yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Sementara orang-orang kafir itu kata Allah, wali-wali mereka adalah para tagut. Yukhrijunahum, para tagut itu mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Ulaika ashabun nar, hum fiha khalidun. Mereka itu adalah ya penduduk api neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ikhwata Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Maka Allah wali dan semakna dengan wali adalah maula. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Hajj ayat 76, wa'tasimu billahi huwa maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan berpeganglah kepada Allah, dialah maula kalian. Dan dia adalah sebaik-baik maula dan sebaik-baik penolong. Ikhwata Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Apa makna daripada wali? Kata beliau, al-wali alladhi yatawalla ibadahu al-mu'minin bi'auni wa tawfiqihi. Wali adalah yang memberikan loyalitas kepada kaum mukminin dengan pertolongan dan taufiknya. Wa yatawallahum bil inayati wal hifadhah. Allah berikan kepada mereka loyalitas dengan cara menjaga dan memperhatikannya. Wa yahfadhuhum min an yastafizahum a'da'uhum an dinihim aw yasudduhum an ittiba'i nabiyyihim Allah jaga mereka supaya mereka tidak dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Ya, ketika mereka terus beriman tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azakumullahu wa iyyakum. Maka Allah memberikan loyalitas kepada kaum mukminin sesuai dengan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap mukmin adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah wali-wali Allah itu tidak akan pernah merasa takut dan tidak akan pernah merasa bersedih hati. Siapa wali-wali Allah itu? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya akhi, ya, yang dimaksud dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah bukanlah orang yang seperti diklaim oleh sebagian masyarakat, ya, mereka menyiksa diri dengan ya, ibadah-ibadah tertentu. Tidak. Wali Allah adalah yang beriman, bertakwa, mengikuti syariat Rasulullah SAW. Wali Allah bukanlah orang yang terlepas dari syariat Nabi Muhammad, karena itu hakikatnya adalah kekufuran. Ya akhul Islam a'azakumullah wa iyyakum. وهو سبحانه الولي الذي يتولى نصر أوليائه وإرشادهم إلى ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم ويتولى يوم القيامة ثوابهم وجزاءهم. الله adalah الولي, ya, yang mengurus, yang Allah Subhanahu wa taala ya memberikan pertolongan kepada para wali-walinya, memberikan bimbingan kepada mereka kepada apa yang bermanfaat di dalam kehidupan dunia dan akhirat mereka, dan memberikan pahala serta balasan ya untuk mereka kelak pada hari kiamat. Inilah ya akhul Islam makna al-wali, di mana wali itu ya, nama wali ini hanyalah untuk orang yang beriman saja, tidak untuk yang lainnya. Allah bukanlah wali orang-orang kafir. Allah bukanlah wali orang-orang munafik. Ya Allah bukanlah wali orang-orang yang ateis, tapi Allah hanyalah wali untuk orang-orang yang beriman saja. Ikhwata Islam, wa huwa subhanahu malikul mulki wa malikut tadbiri fi makhluqatihi waliyul ladzina amanu yansuruhum ala a'daihim wa yumakkinu lahum fil ard wa yujibu du'aahum. Maka Allah rajanya para raja. Allah juga mengukuhkan untuk mereka di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala lah yang mengatur seluruh makhluk-makhluknya. Maka dialah walinya orang-orang yang beriman. Dia membela mereka. Dia juga mengukuhkan agama mereka di muka bumi ini dan mengijabah doa-doa mereka. Allah berfirman, "Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira." Cukuplah Allah sebagai wali dan cukuplah Allah sebagai penolong. Maka cukupkan diri kita, ya akhwat Islam, bahwa Allah wali kita. Kita tidak membutuhkan wali-wali selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwat Islam azakumullah, wa huwa subhanahu waliyul mu'minina fid dunya wal akhirah. Waliyu man amana bihi wa aduwwu man kafara bihi yansuru awliya'ah. Allah walinya orang yang beriman di dunia dan akhirah. Ya. Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allah maula alladziina aamanu wa anna al-kaafiriina la maula lahum." Yang demikian itu karena Allah adalah walinya orang yang beriman, dan bahwasanya orang-orang kafir itu tidak punya wali untuk mereka. Mereka tidak mempunyai penolong, tidak punya ya pembela kelak pada hari kiamat. Ikhwatul iman, anzakumullah. Allahu Azza wa Jalla maula al-khalqi ajma'in fa huwa sayyiduhum wa rabbuhum wa khaliquhum wa malikuhum wa hakimuhum wa ma'buduhum. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maula seluruh akhlak, seluruh makhluk, di mana Allah sayyid mereka, Allah rabb mereka, pencipta dan raja mereka. Allah sebagai hakim mereka dan sesembahan mereka. Khalaqahum thumma amarahum bil imani wal amali salih. Allah ciptakan mereka, kemudian Allah perintahkan mereka beriman dan beramal saleh. Fahuwa subhanahu alladhi tawalla ibadahu bihukmihil qadari fanaffadha fihim ma syaa'a min anwa'it tadbiri wat tasrif. Allah adalah wali, juga mempunyai makna yang mengurus seluruh hamba-hambanya yang bersifat ya hukum kauni qadari, di mana apa ya Allah Subhanahu wa taala melaksanakan apa yang Allah kehendaki berupa pengaturan dan peraturan. Ya, kemudian Allah pun menyuruh mereka untuk mengikuti syariatnya. Allah mengutus kepada mereka para rasulnya. Allah menurunkan kepada mereka kitab-kitabnya. Kemudian ya mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah urus ya pembalasan-pembalasan dan pahala untuk mereka. Allah berfirman, "Tsumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq." Kemudian mereka akan kembali kepada Allah, maula mereka yang hak. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Maka ketahuilah milik Allah lah hukum, dan dialah Allah secepat-cepatnya yang menghisab. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Maka Allah Subhanahu wa taala ya mencintai para walinya. Dan Allah menyediakan untuk mereka surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah berfirman, "Lahum darus salami 'inda rabbihim wa huwa waliyyuhum bima kanu ya'malun." Bagi mereka adalah darus salam, surga darus salam, ya negeri ketentraman, negeri keamanan, negeri kenikmatan, negeri kesejahteraan di sisi Rabb mereka, dan dialah Allah wali mereka disebabkan amal-amal soleh mereka. Subhanallah. Maka siapa saja yang ingin menjadi wali Allah, wajib dia beramal saleh. Adapun ya tujuan beramal soleh untuk menjadi wali Allah lalu kemudian lepas dari syariatnya, itu hakikatnya wali syaitan ya akhi. Ya seperti yang dia diyakini oleh sebagian masyarakat. Ya seseorang katanya kalau sudah sampai derajat wali sudah lepas dari syariat Allah. La haula wala quwata illa billah. Syariat siapa hal seperti itu? Ya tidak pernah Allah menyatakan demikian dalam Al-Qur'an, tidak pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mewajibkan para nabi dan para rasul untuk mengikuti syariatnya, dan mewajibkan seluruh hamba-Nya untuk mengikuti peraturan ya pensyariatannya. Ikhwatul iman azakumullah. Fa auliyaullah azza wa jalla hum muhibbuhu wa nasiru dinihi falahumus sa'adatu fid dunya wal akhirah. Maka wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang mencintai Allah dan orang-orang yang membela agama Allah. Maka bagi mereka pasti diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah para wali-wali Allah. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 62-64. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Zalika huwal fawzul azim. Ketahuilah, wali-wali Allah itu tidak akan pernah merasa takut dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka kabar gembira dalam kehidupan dunia dan akhirat tidak akan berubah kalimat Allah atas mereka, dan dia Allah, dan itulah ya kesuksesan yang besar kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah ya akhi, ya hakikat wali Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang berpaling dari syariatnya, ya, dan ia tidak mau menjadikan Allah sebagai maulanya, bahkan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti hawa nafsunya, itu hakikatnya wali-wali syaitan. Ya, beliau berkata, "Waman a'rada 'an maulahu wattaba'a hawah, fa inna Allah yusallitu 'alaihi syaitan fayatawallah, wa yusidu 'alaihi dinahu wa dunyah, 'uqubatun lahu 'uqubatan lahu 'ala ma'siyati maulah." Tapi siapa yang berpaling dari maulanya itu Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti hawa nafsunya, maka Allah akan kuasakan syaitan sehingga syaitan menjadi walinya, dan Allah akan rusakkan agama, dan syaitan itu akan merusak agama dan dunianya sebagai akibat daripada maksiat dia kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Makanya Allah berfirman, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Allah walinya orang-orang yang beriman, Allah keluarkan mereka dari kegelapan menuju terang benderang. Sementara orang-orang kafir itu wali-wali mereka adalah tagut. Mereka mengeluarkannya dari cahaya menuju kegelapan. Mereka lah orang-orang yang penduduk api neraka. Mereka kekal dalamnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Kita tidak ingin menjadikan syaitan sebagai wali-wali kita. Kita ingin menjadikan Allah sebagai wali kita, dan kita ingin pun ya Allah menjadikan kita sebagai wali-walinya. Tidak lain ya akhwal Islam, jalannya adalah hanya satu, yaitu ittiba, ittiba. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakan, jika kalian memang mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Ikutilah aku, yaitu Rasulullah SAW. Iya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ikhwatal iman, a'azakumullah wa iyyakum. Maka, ya betapa agungnya seorang hamba yang dijadikan oleh Allah sebagai walinya, dan Allah sebagai wali satu-satunya untuk dirinya. Allah akan muliakan ia, Allah akan bela dia, Allah akan tolong ia, ya akhal Islam. Ala ma a'zama al-khaliq, wa ma akrama al-waliyul al-hamid, wa ma ashadda batsyahu bil-mujrimin. Betapa agungnya pencipta kita, betapa mulianya dia sebagai wali dan yang terpuji, dan betapa kerasnya siksanya terhadap orang-orang yang senantiasa berbuat jahat dan memaksiatinya, ya akhal Islam. فهل يليق بالعاقل أن يتوجه إلى غيره ويتخذ وليا غير الخالق الرازق الغني الحميد؟ Apakah layak buat orang yang berakal, ya orang yang berpikir sejenak, ya layakkah dia mengambil wali selain Allah, sementara Allah satu-satunya pemberi rezeki dia, Allah yang memberikan, yang menciptakan dia. Maka ya akhi, orang yang berakal tidak akan pernah mau mengambil wali selain Allah Subhanahu wa taala. Dia cukupkan Allah sebagai walinya. Ya Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 14-15, "Qul aghairallah attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna minal musyrikin." Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim. Katakan Muhammad, apakah selain Allah aku akan ambil wali, sementara dia pencipta langit dan bumi, dia yang memberikan makanan dan tidak pernah diberikan makan oleh siapapun juga. Katakan, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menjadi orang yang pertama kali Islam, dan janganlah kalian sekali-kali menjadi orang-orang yang musyrikin. Katakan, sesungguhnya aku khawatir jika aku memaksiati Rabbku, Allah yang memberikan kepadaku suatu hari adab yang sangat besar dan adab yang sangat pedih. Subhanallah, ya akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Maka dialah Allah wali kita, dan ambil Allah sebagai wali satu-satunya yang kita sembah, yang kita berharap kepadanya, yang kita meminta pertolongan kepadanya. Tidak ada ilah yang berhak kecuali yang berhak disembah kecuali Allah. Adapun selain manusia, selain Allah, berupa makhluk-makhluk yang lemah, mereka tidak bisa memberikan pertolongan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa memberikan rezeki. Mereka tidak bisa menolak mudarat untuk dirinya sendiri. Mereka juga sama sekali tidak mampu untuk memberikan kepada kita ya apa yang kita inginkan dan yang kita butuhkan. Kalau bukan Allah yang memberikan itu semua kepada ya kita, ya akhul Islam, a'azakumullah. Semoga yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat, dan kita berusaha untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya wali kita, dan berpaling dari ya selain Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang telah sampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Itu tentang nama Allah Al-Wali, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita simak dengan baik. Namun khotbah Islam azan ya Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya kami buka sesi soal jawab bagi Anda semua yang ingin bertanya. Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 bagi Anda yang bertanya secara langsung, dan Untuk Anda yang bertanya pesan singkat, bisa Anda kirimkan pertanyaan Anda di 0819896543. Nah, kata Islam azan ya Allah wa ayyakum. Untuk pertanyaan yang pertama kami angkat dari pesan singkat yang masuk, Ustaz. Ada apakah termasuk salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala itu Al-Maula, Ustaz? Dan banyak terkadang orang-orang memberikan gelaran kepada seorang yang saleh dengan sebutan Maulana. Apakah benar demikian, Ustaz?
Iya, Ustaz. Ketahuilah ya akhul Islam azakumullah wa ayyakum bahwa sudah kita sebutkan tadi dalilnya, ya, tentang nama Allah, di antara nama Allah adalah Maula. Jadi betul, nama Allah adalah Maula, dan Maula itu sama dengan wali, ya. Dan Maula itu artinya yang mengurus kita, yang menolong kita, membela kita. Maka pantaskah kita untuk menyebut seseorang sebagai Maula, ya, misalnya Maulana Malik Ibrahim atau Maula dan yang lainnya, ya. Sebetulnya kata-kata seperti ini tidak pantas, ya. Kata-kata seperti itu kalau bisa kita berusaha untuk merubahnya. Maka kenapa demikian? Karena sebetulnya hakikat Maula itu hanya untuk Allah, yang menolong kita, yang membela kita, yang memberikan berbagai macam kesenangan dan kebutuhan hanya Allah untuk kita. Memang ya, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, sebagian mengatakan Maula itu Tuhan artinya. Tapi sebetulnya bukan hanya Tuhan. Maula itu dari kata wali, yang artinya memberikan, yang mengurus, yang memberikan pertolongan, yang memberikan perhatian, ya. Maka dari itu ya kita berusaha ya untuk tidak memanggil seseorang dengan kata Maula. Cukuplah Maula kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Naam, Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Dan untuk berikutnya kami akan angkat pertanyaan melalui telepon. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak, dan di mana?
Dengan Lukman di Bogor Barat.
Dengan Pak Lukman di Jawa Barat.
Assalamualaikum, Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya mau tanya, ini saat kita sholat kan harus merapatkan sholat, merapatkan saf-saf, ya. Saat saya merapatkan, ada seorang anak kecil belum disunat. Kata imamnya, itu jangan dirapatkan, kata takut jatah, soalnya belum disunat. Kata seorang imamnya, apakah benar itu, Pak Ustaz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Ustaz.
Apa katanya?
Ya, bahwasannya ada anak yang masuk dalam salat, tapi tidak diperkenankan oleh imam karena belum jangan belum sunat, seperti itu.
Oh iya. Memang terjadi perselisihan para ulama tentang masalah ini. Iya. Apakah anak kecil itu yang belum mumayyiz itu sudah dianggap safnya apa tidak? Iya, sebagian mengatakan tidak boleh. Anaknya, anak kecil itu dikhususkan di belakang, ya, khusus anak-anaknya saja, anak-anak saja. Sebagian mengatakan boleh, ya. Di antaranya adalah asar dari sebagian sahabat yang mengatakan hendaklah diboleh seorang anak didirikan bersama orang-orang dewasa yang lainnya. Dan Al-Hafidh Ibn Abdul Bar membawakan sebuah riwayat dari Umar bin Khattab. Khattab, ya, annahu idza ra'a sabiyan fi shaff akhrajahu. Aba Umar bin Khattab apabila melihat anak kecil, sobi itu ya biasanya anak kecil yang belum memayiz, kalau Umar melihat anak kecil atau sobi di dalam shaff, maka beliau akan mengeluarkan dari shaff, ya. Demikian pula diriwayatkan dari beberapa sahabat yang lainnya. Atas dasar inilah ya sebagian ulama berpendapat bahwa anak kecil itu ya tidak boleh berada di dalam saf orang dewasa. Ya, kemudian yang lebih bagus adalah mereka dikhususkan saja di belakang. Ya, khusus untuk anak-anak saja, Allahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz. Demikian juga untuk Pak Lukman, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar. Dan ikhwatul Islam azani Allah wa yakum, sebelum kami lanjutkan sesi soal jawab, kami informasikan kepada Anda semua, bagi Anda yang bertanya melalui telepon, mohon untuk mengecilkan suara televisinya ataupun radionya agar dapat kami simak dengan baik komunikasi yang Anda sampaikan. Nah, ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Kembali kita angkat pertanyaan melalui telepon. Ya, silakan.
Halo.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Ini dengan Rusdi di Batam.
Iya, silakan Pak Rusdi.
Ini Pak mau nanya. Mohon maaf
Bapak, sebelum dilanjutkan mohon suara televisinya dikecilkan dulu Pak, karena feedback ke studio kami. Cukup Bapak mendengarkan lewat telepon saja Pak. Nanti jawabannya bisa Bapak mendengarkan lewat televisi. Ya, silakan Pak.
Halo Pak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya kan pelajar bekam Pak. Mm-hmm. Tapi saya pernah baca hadis bahwa upah bekam itu disamakan dengan ini, apa namanya, hasil zina sama jual beli anjing. Nah itu gimana Pak? Itu keterangan hadis itu Pak. Boleh nggak kita ngambil dari kita upah bebekam untuk bebekam itu Pak?
Baik Pak Rustam, terima kasih banyak Pak Rustam. Ya.
Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Memang ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya melarang dari mahril baghi, maharnya pelacur, ya, dan apa namanya hijamah, yaitu dari berbekam. Namun larangan ini dibawa kepada makruh oleh para ulama. Ya, kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dibekam dan beliau apa namanya memberikan pembekamnya itu 2 dinar. Ya, seingat saya 2 dinar deh. Maka pada waktu itu kalaulah upah bekam itu hukumnya haram, Nabi tidak akan memberinya kepada si pembekam tersebut. Namun dalam kitab Daud disebutkan hendaknya ya hasil berbekam itu diberikan untuk binatang ternak. Ini menunjukkan bahwa apa upah dari membekam itu upah yang tidak bagus walaupun halal gitu. Tapi itu sesuatu yang kalau bisa kita hindarilah ya. Karena itu kurang bagus ya. Karena adanya apa namanya larangan dari Nabi, bahkan Nabi SAW menganggap bahwa itu lebih baik diberikan kepada binatang ternak. Mengapa demikian? Kata para ulama, karena ini berhubungan dengan darah. Iya, maka karena itu berhubungan dengan darah, sedangkan darah itu sesuatu yang menjijikkan, yang sebagian ulama bahkan mengatakan itu najis. Maka pada waktu itu, ya kita berusaha untuk semaksimal mungkin kalau bisa mencari yang lain, ya carilah yang lain. Allahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz. Demikian jawaban Pak Rustam di Batam. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan benar. Nah, untuk berikutnya Ikhwatul Islam kembali kami angkat melalui telepon. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Dengan Umu Azizah.
Umu Azizah.
Ini di luar tema, Ustaz, boleh?
Iya, silakan Ibu.
Iya. Gini, Ustaz. Kan kemarin ayah saya baru aja meninggal, Ustaz. Mm-hmm. Terus di dalam pengurusannya itu saya sangat ingkar sekali, tapi saya tidak berdaya, Ustaz. Mm-hmm. Tapi selesai sholat jenazah, yang menjadi imam itu adik ipar saya. Setelah selesai mengsholati itu jenazah, kok terus dilanjutkan ini, Ustaz. Katanya membayar sholat yang tertinggal. Dari mulai sholat subuh sampai sholat isya lengkap, rakaatnya semuanya lengkap. Hati saya ingkar sekali Ustaz, tapi saya tidak berdaya apa-apa. Terus apa dampaknya bagi ayah saya Ustaz yang sudah menjadi jenazah di depan disolati hukuk sujud kayak gitu Ustaz. Yeah. Mohon pencerahannya, mohon keterangannya Ustaz. Yeah. Hati saya sampai sekarang belum tenang Ustaz. Yeah, terus terang di dalam keluarga saya baru saya yang belajar sunnah Ustaz. Ya, mohon penjelasannya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Maksudnya apa ya?
Belum lama ayah beliau meninggal, Ustaz. Nah, tapi kemudian yang menjadi imam itu adalah kakak saudara iparnya beliau. Kemudian beliau dari kakak saudara ipar ini melakukan sholat-sholat yang ditinggalkan oleh jenazah ini dari subuh sampai isya. Nah, yang beliau bertanya bagaimana keadaan ayahnya yang dalam praktek di lapangan itu ketika menguburkan beliau mendapatkan ibadah yang seperti tadi itu, Ustaz.
Dia sholatnya di kuburan?
Tidak, jadi si mayit itu di depan, kemudian imamnya ini melaksanakan sholat yang ditinggalkan oleh si mayit dari subuh sampai isya, Ustaz.
Pertama, ya, yang saya dapatkan dari Al-Quran dan dari hadis Nabi SAW, yang bisa untuk diqadha itu adalah puasa. Yaman mata wa alaihi siyam sawma anhu waliyuhu, kata Rasulullah SAW. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan ia mempunyai hutang puasa, maka hendaklah walinya yang mempuasakannya. Adapun sholat, saya belum mendapatkan satupun hadis yang menunjukkan bahwa seseorang yang meninggalkan sholat ya karena udzur seperti koma ataupun pingsan lalu kemudian meninggal, hendaknya dilaksanakan sholat tersebut oleh walinya, dalam artian oleh anak-anaknya. Ini butuh dalil ya, karena kaidah usul fikih mengatakan qadha itu membutuhkan kepada dalil yang baru. Dan tidak ada satupun dalil yang menunjukkan kepada itu. Kalau wanita haid saja yang meninggalkan sholat di saat haidnya, itu hanya diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Maka hal ini pun tidak ada bedanya dalam itu. Makanya kita butuh kepada dalil. Mana dalilnya? Bahwa ya anak ada kewajiban untuk mengqadhakan sholat orang tuanya yang ya sholat tersebut terluput misalnya karena ya sakitnya yang sangat berat. Kemudian sebelumnya ya tentang bolehkah kita memanggil seseorang maulana atau yang lainnya, saya jadi ingat suatu hadis ya qadarullah tadi saya lupa, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Zaid bin Harithah, anta akhuna wa maulana, engkau adalah saudara kami dan maula kami. Ya, ini menunjukkan bahwa ia memberikan kata maula kepada seorang muslim boleh saja. Ya. Dengan kita katakan maulana, kenapa? Karena orang beriman itu wali untuk orang beriman yang lainnya, betul. Adapun untuk orang kafir maka tidak diperkenankan, wallahu a'lam.
Naam. Jazakallahu khairan. Dan untuk mungkin tadi yang dikhawatirkan oleh sang ibu tadi, saat apakah ayahnya akan mendapatkan siksa dari perbuatan dari saudara iparnya apa atau tidak?
Tentu ya, Allah Ta'ala berfirman, Alla taziru waziratu wizru ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Ya, maka kalau si ayah tersebut ya melakukan hal sudah meninggal dunia kemudian anaknya melakukan hal seperti itu, dan ternyata di sisi Allah itu perkara yang bid'ah misalnya ya, karena tidak adanya dalil, maka si ayah tidak akan menanggung dosanya anak. Ya, tidak akan menanggung dosanya anak. Maka itu adalah kesalahan si anak tersebut tentunya. Kenapa dia melakukan perkara tidak berdasarkan kepada dalil? Sementara agama ini harus berdasarkan dalil, bukan sebatas ra'yu semata. Allahu a'lam.
Naam, Ustaz. Jazakallahu khairan. Demikianlah jawaban untuk Ummu Aziza. Mudah-mudahan dapat pahami dengan baik dan benar. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni atas segala dosa ayahandanya. Naam, khatal Islam azan ya Allah wa yakum. Untuk berikutnya kami angkat pertanyaan kembali melalui telepon. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan di mana?
Dengan hamba Allah di Sulawesi Tenggara.
Ya, silakan.
Baik, assalamualaikum Ustaz, barakallahu fikum.
Fikum barakallahu.
Ustaz, ini yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara yang santun untuk memberitahukan orang tua bahwa sholat itu memang benar-benar amalan ibadah yang wajib. Jadi apabila saya sebagai anak memberitahukan secara santun atau maksudnya apa namanya pelan begitu, seringkali dikira mungkin tidak begitu berat begitu tanggung jawabnya. Tapi kalau misalnya saya juga memberitahukan dengan cara yang agak kurang santun, saya takut juga terkena apa mendurhakai kedua orang tua, Ustaz. Apakah boleh misalnya saya mendiamkan saja selama beberapa waktu begitu, karena betul-betul sangat tidak menyukai bahwa saya sudah belajar amalan sunnah, kemudian orang tua sendiri begitu meninggalkan hal yang sangat wajib. Mohon pencerahan dan masukannya Ustaz. Barakallahu fikum atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kewajiban anti adalah untuk mengingatkan. Ya. Sesuai dengan keadaan yang tentunya anti lebih tahu. Apakah yang lebih maslahat dengan cara agak tegas atau dengan lemah lembut. Walaupun tetap pada asalnya mendakwahkan orang tua itu harus dengan lemah lembut. Ya. Kenapa? Karena Allah SWT memerintahkan demikian dalam Al-Quran. Ya. Kita dilarang untuk mengucapkan uf kepada orang tua kita. Maka sampaikanlah oleh anti, oleh penanya tadi, kepada orang tuanya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita. Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang menyuruh kita, yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kebutuhan. Ingatkan dulu kepada orang tua kita, ya, orang tua ibu tadi yang bertanya, ya, bahwa siapa sih yang menciptakan kita selama ini? Siapa sih yang memberikan rezeki kepada kita selama ini? Ingatkan dulu, ingatkan masalah yang seperti ini. Supaya dia ingat bahwasanya dia adalah hamba Allah begitu. Apabila masalah ini dia sudah ingat bahwa Allah pencipta kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Ya. Terus ingatkan bahwasanya Allah pun juga minta, Allah memerintahkan kita untuk kita beribadah kepada Allah. Ya. Sedikit demi sedikit kita bawa, mungkin selama ini dia ya kurang yakin akan adanya Allah. Selama ini dia tidak sholat, kenapa sih? Karena akidahnya dia yang sangat lemah di hatinya. Maka ingatkan dulu ya tentang siapa Allah. Kenalkan dulu siapa Allah. Ya. Sehingga ketika kita telah mengenalkan dia tentang Allah, lalu baru kita ingatkan bahwa Allah meminta hamba-hambanya untuk menyembah dirinya. Ya. Kemudian kita sampaikan bahwa ibadah yang amat agung di sisi Allah adalah sholat lima waktu. Sampai-sampai Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan dan langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala demi untuk diwajibkan kepadanya sholat lima waktu. Nah, cobalah ya. Memang untuk mendakwahi manusia itu tak mudah. Butuh kepada kesabaran. Ya, maka ketika kita sudah memberikan nasihat ternyata belum diterima juga, jangan kemudian hati kita ya dihantui oleh keputusasaan, tidak boleh. Jangan hati kita kemudian diwarnai dengan kebosanan dan kejemuan, jangan. Ya, teruslah dan teruslah dan teruslah ingatkan, ingatkan, ingatkan. Walaupun mengingatkannya enggak harus setiap hari, mungkin ya kita jeda dulu beberapa waktu. Ya, kemudian ingatkan lagi dengan berbagai macam cara yang kita tampaknya ya insyaallah itu cocok buat mereka. Atau misalnya kita kalau misalnya ternyata anak dicuekin, ah siapa kamu, anak bu kencur gitu. Baru anak kemarin sore gitu kan. Maka cobalah misalnya anti tadi menghubungi kakaknya, orang tua kita, atau pamannya orang tua kita yang dia hormati untuk menasihati dia. Ya. Atau dia punya teman yang dia hormati untuk menasihati dia untuk diingatkan tentang pentingnya masalah sholat. Ya, Allah wa'ala.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz. Demikianlah jawaban untuk ibu di sana, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang tuanya dan juga untuk kita semua. Allahumma amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam azanillahu wa yakum. Untuk pertanyaan berikutnya kami angkat melalui pesan singkat. Ustaz, ada satu amalan yang berbunyi sebagai zikir, yaitu wali ya Allah, wali fid din wal akhirah. Apakah ucapan ini diperbolehkan untuk diucapkan sehari-hari, Ustaz? Silakan, Ustaz.
Wali fid dunya wal akhirah mungkin. Ketahuilah bahwa ucapan apapun juga yang tidak berasal dari Allah dan Rasulnya, dan Rasulullah SAW pun juga tidak merutinkan ucapan tersebut, bahkan juga tidak pernah mengucapkannya, jangan kita yakini itu sebagai sebuah sunnah. Iya, apalagi untuk melanggengkannya seakan-akan itu sunnah. Maka ini tidak diperkenankan. Ya, kalau kita menganggapkan ini baik, menganggap baik saja sudah membuat syariat itu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, man istahsana syai'an faqad syara'a. Siapa yang menganggap baik sesuatu, berarti dia sudah membuat syariat. Sementara syariat hanya milik Allah, dan yang berhak untuk membuat syariat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, kata-kata anta waliyyi fid dunya wal akhirah, engkau ya Allah waliku di dunia dan akhirah, memang bagus dan benar, dan itu termasuk ayat Al-Qur'an. Ya. Tapi adakah contoh dari Nabi SAW bahwa Nabi merutinkan mengatakan demikian setiap hari? Ya, apakah Nabi tidak tahu tentang ayat tersebut? Atau kita merasa lebih tahu dari Nabi SAW? Ya. Rasulullah SAW orang yang paling tahu bagaimana mengamalkan Al-Quran Al-Karim. Rasulullah SAW telah dibimbing oleh Allah bagaimana mempraktikkan Al-Quran Al-Karim. Tapi apakah Anda mendapatkan satupun riwayat misalnya dari Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW merutinkan itu tiap hari mengucapkan Allahumma anta wali fid dunya wal akhirah, terus tiap hari begitu? Iya. Seakan-akan kalau kita tidak mendapatkan hal itu, ketahuilah jangan sampai kita merasa seakan-akan kita lebih pintar dari Rasulullah SAW. Iya, Rasulullah SAW yang paling tahu tentang syariat yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Maka dari itu, ibu ya, atau penanya tadi ya, cukupkan dengan zikir-zikir yang Rasulullah SAW rutinkan dan ajarkan kepada kita. Ya, ada zikir pagi dan petang. Ada zikir-zikir yang lain yang Rasulullah SAW telah ajarkan. Ya, seperti ucapan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Demikian pula ya ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa lahul syai'in qadir, 100 kali di waktu pagi dan petang. Dan banyak lagi ya yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Maka ya cukuplah petunjuk Rasulullah SAW yang kita ikuti, yang kita rutinkan, karena ya beliau memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kepada kita tentang hakikat syariat yang Allah cintai dan ridai. Allahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya, Ustaz. Dan berikutnya masih kami angkat melalui pesan singkat, Ustaz, dari beberapa pertanyaan yang masuk. Ustaz mohon jelaskan, apakah benar 9 wali itu memiliki mujizat sebagai kesaktiannya, dan bagaimana dengan keberadaan mereka, Ustaz? Silakan, Ustaz.
Pertama, mukjizat itu hanyalah untuk para nabi. Ya. Siapapun orang yang soleh dan beriman, ya, mereka tidak punya mukjizat. Karena mukjizat itu kekhususan para nabi. Adapun untuk selain para nabi dan rasul, itu disebutkan karamah. Namun, ya, karamah itu bukan syarat untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hakikat karomah itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia akan bersyukur atau dia malah kufur? Makanya sebuah kesalahan ketika ya ada orang yang dia berharap sekali diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang diberikan oleh Allah sesuatu yang luar biasa terjadi pada dirinya, ternyata dia tertipu. dia menjadi ujub, dia menjadi bangga diri, dia seakan-akan merasa sudah tinggi derajatnya di sisi Allah. Ini hakikatnya dia tertipu Allah. Makanya ya, di dalam ya tidak ada dalam Al-Quran dan hadis yang mengatakan bahwa syarat untuk menjadi wali Allah itu harus punya karomah. Tidak. Iya. Berapa banyak para sahabat yang tidak dinukir kepada kita bahwa mereka diberikan karomah, tapi mereka wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, ya. Adapun tentang Wali Songo, ya memang telah disebutkan dalam sejarah-sejarah Islam, ya, sejarah-sejarah di negeri kita akan keberadaan mereka, ya. Dan juga disebutkan di beberapa literatur bahwa ya, Wali Songo itu berasal dari Turki yang datang dan diutus oleh kerajaan Turki untuk apa namanya memberikan sumbangsih untuk kaum muslimin yang ada di Indonesia ini. Dan ternyata ya mereka adalah para ahli di bidang, yang satu di bidang pengairan, yang satu di bidang ya ketatanegaraan, dalam politik, dalam perekonomian dan yang lainnya. Ya. Adapun apakah mereka punya karamah, wallahu a'lam. Yang jelas ya, yang harus kita kritisi adalah yang pertama, bahwa sejarah-sejarah di negeri kita ini ya kebanyakan berasal dari pertama cerita-cerita orang-orang terdahulu, ya. Dan bisa jadi cerita-cerita tersebut bisa saja ditambah-tambah dan yang lainnya. Yang kedua, berdasarkan kepada situs-situs, ya, adanya penemuan peninggalan-peninggalan dan yang lainnya. Ya, walaupun sebetulnya situs-situs pun juga harus di apa namanya diteliti lagi akan kebenarannya, apakah itu buatan orang-orang setelah zamannya para sembilan wali atau siapa, ya, karena yang namanya situs itu bisa saja dibuat-buat. Maka tentu ya para peneliti hendaknya berusaha jangan mudah untuk oh ada situs ini kemudian dijadikan sebagai sebuah ya apa namanya ya bukti, padahal ya belum tentu situs itu benar, bisa jadi dibuat oleh orang-orang sebelah setelahnya. Yang jelas ya, yang saya pernah tanya kepada para ahli sejarah yang betul-betul paham, ya, mereka mengatakan bahwa Wali Songo itu memang ada di Indonesia ini. Namun tentang cerita-cerita mereka, bagaimana jalannya citra mereka, kebanyakan ya dari penukilan orang-orang terdahulu yang kita tidak tahu. Kalau kita nilai dari sisi sanad hadis atau ilmu hadis, barangkali tidak akan masuk, ya. Ya, kalau dalam sejarah Islam semua kejadian-kejadian diceritakan dengan sanad, dan setiap sanad diperiksa perawinya apakah perawinya fiqah, dipercaya atau tidak. Ya. Makanya kalau dalam sejarah Islam ya, alat untuk meneliti adalah bukan hanya sebatas situs, bukan hanya sebatas apa namanya kata orang tua, tapi juga sanad. Dalam kitab-kitab para ulama telah dituliskan. Kemudian sanad-sanadnya diperiksa, apakah sanadnya ini betul-betul orang-orang yang bisa dipercaya atau tidak. Ya, di sana ada kriteria-kriteria seorang perawi itu harus memenuhi syarat begini dan begitu. Dan ini semua tidak ada dan tidak bisa kita aplikasikan di dalam masalah sejarah yang apa namanya yang sudah kita sebutkan tadi. Makanya saya yakin adanya Wali Songo tersebut, tapi bagaimana cerita mereka hidupnya dan yang lainnya, Allahu a'lam, saya tidak tahu. Karena ini butuh kepada apa namanya ya pengaplikasian ilmu yang betul-betul bisa meyakinkan bahwa itu adalah merupakan sejarah yang otentik dan betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, begitu, Allahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawaban yang telah Anda berikan, Ustaz. Ya, tentunya untuk satu hal butuh ilmiah, Ustaz, ya, butuh penelitian yang sangat dalam. Ya, baik, untuk berikutnya ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, kami angkat pertanyaan melalui telepon. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Mohon maaf dulu sebelumnya, tolong dikecekkan dulu salah televisinya ataupun radionya. Ya, silakan Ibu.
Ya, terima kasih. Begini Ustaz, 3 hari menjelang Lebaran tahun kemarin,
suami saya meninggal dunia, Ustaz. Jadi sewaktu dia meninggal itu, malam saya habis sholat tarawih, dia langsung jatuh pingsan. Dan sekitar jam 8:30 pagi meninggal, Ustaz. Apakah dia itu masih punya hutang puasa, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Ustaz.
Yang seperti ini, ibu insya Allah tidak punya hutang puasa. Ya, kenapa? Pertama bahwa jadi waktu malam ia sudah pingsan dan sudah tidak sadarkan diri dan sakit. Dan itu adalah suatu udzur buat dia. Di pagi harinya jam 9 dia meninggal dunia. Maka yang seperti ini insya Allah bu, ya, tidak punya hutang puasa. Jadi ibu tidak perlu untuk mempuasakan bagi mayat. Ya. Tapi kalau ibu mau berhati-hati untuk bayarkan fidyah buat dia satu hari itu, ya silakan. Ya sebagai kehati-hatian, wallahu'alam.
Nah, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz, atas jawabannya, Ustaz. Dan berikan jawaban untuk ibu, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan benar. Nah, kita angkat berikutnya, kembali melalui telepon. Silakan. Ya. Ya. Oh, maaf, mungkin terganggu komunikasi kita dengan beliau di sana. Kita tunggu berikutnya untuk telepon yang lainnya. Ya, silakan.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Dengan Pak Gufron di jalan nih.
Pak Gufron di jalan, silakan Pak Gufron.
Iya, Pak Ustaz, saya mungkin menanyakan tentang minggu yang lalu karena nggak masuk. Tentang kursi Allah itu kan kalau dilemparkan ke aras itu kayak jin gitu. Nah artinya bahwa tidak semua arti kursi itu tempat duduk kan. Nah keberadaan arti makna kursi bagi Allah itu seperti apa? Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Pertama Bapak, wajib kita imani ya segala sesuatu sesuai dengan teks daripada nas hadis tersebut. Apakah kursi Allah itu artinya tempat duduk sebagaimana kita pahami ataukah yang lain? Memang ada penafsiran dari sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan kursi adalah maudhi'ul qadam, yaitu tempat kaki ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang Maha tahu bagaimana ya. Bukankah kursi dibandingkan dengan arasy itu seperti cincin dibandingkan dengan padang pasir? Lalu betapa kecilnya kalau begitu ya kaki Allah Subhanahu wa taala kalau kita pikir-pikir dengan akal pikiran kita. Kalau begitu, kalau katakan kursi itu sama dengan kursi tempat duduk singgasana Allah Subhanahu wa taala, betapa kecilnya kalau begitu. Memang kalau kita pikirkan dengan akal pikiran kita nggak bakalan masuk Pak. Masalah gaib itu sulit dicerna oleh akal pikiran. Masalah gaib itu ya amat-amat tidak mungkin untuk kita pikirkan dengan ya analogi kita, dengan logika kita. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bir-ra'i, lakana asfalal khuf aula bil mashi min a'la." Ya kalaulah agama kita ini hanya sebatas berdasarkan ra'yu, tentu bagian bawah khuf lebih layak untuk diusap daripada bagian atas. Tapi sungguh kata Ali bin Abi Thalib, aku melihat Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW mengusap bagian atas khufnya saja. Padahal kan yang menyentuh tanah, yang menginjak ini kan bagian bawah. Tapi kenapa Nabi SAW hanya mengusap bagian atasnya saja? Maka kata Ali bin Abi Thalib, kalaulah agama kita ini dengan ra'yu, maka sulit sekali untuk memahaminya. Kewajiban kita adalah taslim, kewajiban kita adalah beriman, kewajiban kita adalah ya berkata amanna bih kullu min indi rabbina. Kami beriman kepada semua ini. Semua itu berasal dari si Rabb kita. Ya, hanya Allah yang tahu tentang hakikatnya, wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Demikian jawaban Pak Gufron yang sedang dalam perjalanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dalam perjalanannya dan bersama orang-orang yang bersama beliau. Allahumma amin. Nama kata Islam azan ya Allah wa yakum. kembali kami angkat pertanyaan melalui telepon dan masih ada waktu yang cukup panjang untuk kita bersoal jawab dengan beliau di kesempatan pagi hari ini. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Maaf.
Pak Junaidi di Babelan, Yai.
Ya, silakan Pak Junaidi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Pak, ini saya masih belum paham yang masalah sholat empat rakaat setelah ba'da isya, Pak Ustaz. Apakah ini termasuk sholat ba'diyah atau bukan, Pak Ustaz? Contohnya begini, Pak Ustaz, saya mengerjakannya begini, Pak Ustaz. Setelah sholat ba'diyah isya, saya sholat sunahnya itu 4 rakaat, Pak Ustaz. Saya kerjakannya seperti itu, gitu, Pak Ustaz. Apakah benar apa salah saya, Pak Ustaz? Saya minta penjelasan, Pak Ustaz.
Yeah.
Saya mengerjakannya dua salam, gitu, Pak Ustaz.
Yeah.
Ya, sekarang ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan. Bapak, ya. Kalau kita lakukan itu secara terpisah lebih bagus. Kenapa? Karena Nabi SAW hanya menyebutkan tentang ba'diyah isya 2 rakaat. Iya, tapi kalau Bapak, saya mau meniatkan 2 ba'diyah isya sekaligus surat 4 rakaat tersebut, boleh atau tidak? Kita katakan boleh, boleh saja. Karena jumhur ulama, ya pendapat jumhur mengatakan bahwa menggabungkan 2 sholat sunnah dalam 1-2 rakaat, misalnya sholat wudu dengan sholat tahiyat masjid digabungkan, maka itu boleh, silahkan, sah. Maka kalau Bapak misalnya menggabungkan antara ba'diyah isya dengan 4 rakaat tersebut, ya silahkan saja, ya Allah wa'ala.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya untuk Pak Junaidi di Babelan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar, dan semoga Allah SWT memudahkan dalam menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khotbah Islam azani Allahu iyyakum. Untuk berikutnya kami akan angkat pertanyaan melalui SMS yang masuk dari pertanyaan pendengar kita, Ustaz, di Tanjung Pinang dengan Ibu Maryam. Beliau bertanya, Ustaz, apakah ada doa yang khusus dalam menyambut bulan suci Ramadan ini, Ustaz, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, silakan, Ustaz.
Kalau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya tidak tahu. Ya, barangkali ada pemirsa atau pendengar yang tahu bisa menyampaikannya. Namun kalau dari tabi'in, ya seingat saya ada. Kalau tidak salah dari Al-Hasan Al-Basri, ya. Di mana beliau apabila datang bulan Ramadan, ia mengatakan Allahumma salimna Ramadan. Ya. Saya lupa nih, agak-agak lupa ini ya. Sebentar. Yahya bin Abi Katsir. Ya, beliau berkata, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Namun ini ya bukan berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak bisa diyakini sebagai sebuah sunnah, ya. Karena untuk dikatakan sunnah itu adalah apabila ia berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang adapun dari Rasulullah SAW secara khusus saya tidak mengetahui. Allahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Demikian aja untuk Ibu Maryam di Tanjung Pinang. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui telepon kembali. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, maaf Ibu, mungkin dikecekkan suara televisinya dulu.
Iya.
Iya, terima kasih Ibu. Ya, silakan Ibu. Dengan Ibu siapa dan di mana?
Dari hamba Allah dalam perjalanan.
Iya, silakan Ibu.
Begini Ustaz, ada saudara sepupu saya yang mengikuti kelompok tabik yang mengatakan di kitab Imam Nawawi itu ada ditulis boleh bertawasul dengan Rasulullah. Terus dia mengatakan kalau manhaj salaf itu bid'ah karena di zaman Rasulullah itu tidak ada salaf. Sama satu lagi Ustaz, bolehkah kita memutuskan tali silaturahmi yang saudara sepupu kita si'ah?
Ya.
Terima kasih, itu aja Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz.
Intinya tadi apa ya?
Yang pertama tentang tawasul saat kepada Rasulullah SAW dalam satu kitab yang ditulis oleh satu kelompok ini mengatakan bahwasannya Imam Nawawi mengatakan boleh bertawasul kepada Rasulullah SAW. Ya, kemudian ada pertanyaan yang kedua, boleh tidak memutuskan hubungan satu rahmi dengan saudara yang jelas-jelas kesyiahannya sebagai seorang syiah? Iya.
Tawasul kepada Rasulullah SAW bila maksudnya itu yaitu kita bersalawat untuk Rasul SAW sebelum berdoa, maka itu hakikatnya tawasul dengan amalan saleh, itu dengan salawat kita untuk Rasul SAW. Adapun tawasul melalui zatnya Rasul, maka ya tidak ada satupun salafus saleh dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang memperbolehkannya kecuali dalam riwayat-riwayat yang sangat lemah. Seperti kisah Imam Syafi'i yang bertawasul di kuburan Imam Abu Hanifah, ternyata itu tidak ada sanadnya sama sekali. Itu dibuat-buat, ya. Demikian pula riwayat-riwayat sebagian sahabat bertawasul dengan di kuburan Nabi, itu pun juga lemah sekali, tidak ada yang sahih. Makanya hadis-hadis tentang tawasul, bolehnya tawasul melalui Rasul ataupun orang soleh yang sudah meninggal, itu tidak lepas dari dua. Ima dia hadisnya palsu atau dia dhaif. Sementara dalam masalah akidah, seluruh ulama sepakat bahwa hadis dhaif tidak boleh dijadikan hujah. Ini telah saya jelaskan hujah orang-orang atau dalil orang-orang yang bolehkan tawasul melalui mayat itu dalam kitab saya yang berjudul Kuburan Bukan Tempat Ibadah. Saya sebutkan sekitar 30 lebih ya dalil dan saya bantah, yang saya kritisi dari sisi sanadnya dan dari sisi pemahamannya. Maka dari itu ya pendapat para imam yang mu'tabar adalah bahwa bertawasul melalui mayat yang telah meninggal dunia itu termasuk ya perbuatan kaum musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ya orang-orang Quraisy mempunyai 4 patung, yaitu Lata, Uzza, Yamanat dan Hubal. Dan orang-orang Quraisy itu, ya, Lata ini adalah merupakan orang soleh yang tadinya waktu hidupnya ibadahnya adalah luar biasa. Di antara ibadah Lata adalah dari kata, karena Lata itu dari kata Al-Lat, Lata Yalutu, ya artinya menyediakan makanan dan minuman untuk orang-orang jemaah haji. Kemudian setelah meninggal dunia dibangunlah di atas kuburannya patung yang disebut dengan Lata. Nah, orang-orang musyrikin Quraisy ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka berkata Allah. Sebagaimana dalam surat Luqman ayat 25. Iya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka berkata Allah. Iya. Tapi kemudian ketika dikatakan kepada mereka, lantas kenapa kalian menyembah Lata? Mereka mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 3, ya, mana buduhum illa liuqarribuna illallahi sulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka, kecuali agar mereka, ya, Lata, Uzza, Manat ini, mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Rupanya, ya, orang-orang musyrikin Quraisy itu tidak menyembah Lata, tapi tujuan mereka adalah menjadikan perantara saja. Ya agar mereka, Lata itu memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah. Sehingga mereka meminta syafaat kepada Lata, Uzza. Padahal syafaat hanyalah milik Allah. Makanya Allah dalam surat Az-Zumar, Allah mengatakan apa? Qulillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah syafaat hanya milik Allah saja. Siapapun tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga berfirman, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat yang ada di langit tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun juga, kecuali setelah Allah ridhai dan Allah izinkan. Makanya ya, ternyata orang-orang musyrikin Quraisy ya tidak menyembah Lata. Mereka meyakini bahwa pencipta langit dan bumi adalah Allah. Bahkan orang-orang musyrikin Quraisy ketika belayar di lautan dan ditimpa ombak yang besar, mereka lupakan Lata, Uzza, mereka lupa. Allah berfirman dalam surat Hud, ya fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahud din. apabila mereka berlayar di lautan dan ditimpa ombak besar, mereka segera berdoa hanya kepada Allah saja. Mereka tinggalkan ya Lata, Uzza dan yang lainnya. Falamma najahum ilal bar, tapi ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, idahum yusyriku, ternyata mereka kembali berbuat syirik dengan cara itu. Ya. Maka dari itu ya menjadikan perantara orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, ternyata itu adalah perbuatan kaum musyrikin ya Quraisy yang hendaknya kita jauhi. Ya. Adapun perkataan dia bahwa di zaman Rasulullah tidak ada kata salaf, kata siapa? Ya, terkadang seseorang mudah sekali menafikan, meniadakan dengan mengatakan enggak ada di zaman Rasul ya kata salaf. Bukankah ya disebutkan dalam riwayat Nasa'i Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah, anaknya sendiri. Ya, beliau bersabda kepada Fatimah apa? Ni'mas salaf ana laki. Sebaik-baiknya salaf untukmu adalah aku. Rasulullah SAW mengatakan begitu kepada Fatimah. Sebaik-baiknya salaf untukmu adalah aku. Ya. Dan penamaan salaf sama sekali tidak pernah diingkari oleh satu pun ulama dari zaman tabi'in, tabi'un tabi'in dan setelahnya. Ya. Ini dia Al-Auza'i mengatakan, alaika bi athari man salaf. Hendaklah kamu mengikuti jejak-jejak salaf. Ya, berapa banyak para ulama mengucapkan kata salaf dalam kitab-kitab mereka. Ya. Itulah akibat daripada kurang, kalau di zaman sekarang sebutnya kurang piknik ya. Ya, kurang piknik ke buku-buku para ulama ya untuk melihat ada enggak sih ulama terdahulu dan zaman tabi'in tabi'at yang mengingkari kata salaf. Kok tiba-tiba Anda mengingkari sementara ulama yang sangat banyak ribuan tidak ada satupun yang mengingkarinya, bahkan memujinya. Ya. Seperti Al-Imam Al-Ghazali sendiri. Ya, beliau ketika mendefinisikan kata salaf siapa? Ya, salaf adalah hum ashabu Rasulillah. Mereka sahabat Rasulullah SAW. Al-Imam Al-Baijawi dalam kitab Jawharatut Tauhid. Dan Jawharatut Tauhid ini jadi kitab rujukan di negeri kita ini. Mengatakan salaf adalah mereka tiga generasi yang diutamakan. Ya, tidak ada satupun ulama yang mengingkari ucapan salaf. Ya. Yang mengingkarinya adalah karena kurang piknik itu tadi. Ya, Allahu a'lam.
Nah, Ustaz. Dan pernyataan tentang makna salaf adalah masuk dalam kategori bid'ah. Bagaimana penjelasan tentang masalah itu, Ustaz?
Itu dia. Ya. Kok baru ada orang di zaman sekarang mengatakan bid'ah, sementara para ulama terdahulu tidak ada satupun yang mengatakan bid'ah. Siapa pendahulu Anda? Ya, dari para ulama dan yang mengatakan bahwa penamaan kata manhaj salaf itu bid'ah. Siapa? Anda ulama? Apakah Anda sekaliber Imam ya Auza'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari yang mereka hafal ratusan ribu hadis? Mungkin saya yakin 40 hadis pun Anda tidak hafal. Tapi kok sudah berani untuk menyalahkan para ulama? Ya, sementara para ulama banyak menggunakan kata salaf, ya, dan mereka tidak mengingkari penamaan kata salaf ini, ya, Allahu a'lam.
Nah, jazakallah khairan, Ustaz. Dan satu pertanyaan yang terlewat tentang bagaimanakah hubungan persaudaraan dengan saudara yang terkena sebatas syiah, Ustaz, yang akhirnya jadi seorang syiah secara jelas.
Kita berusaha untuk dakwahi dulu, kita berusaha untuk nasihati dia. Kita berusaha untuk ajak dia kepada, sadarkan dia tentang kekeliruan Syiah. Ya. Ya, tentunya cobalah ajak ustadz-ustadz yang kokoh keilmuannya tentang masalah Syiah ini untuk nasihati dia. Atau berikan buku-buku yang membantah keyakinan dia. Upayakan dulu, ya berikan hidayah. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Yang namanya manusia bisa berubah. Ya. Mudah-mudahan dengan cara kita terus mendakwahi. Ya, tapi kalau dia mengajak dialog, jangan. Karena kita keilmuannya sangat minim. Ya. Dan barangkali syubhat dia kuat, maka kita berusaha untuk coba berkonsultasi dengan para asatidah yang memang fak dalam masalah syiah. Ya. Banyak kok di Indonesia ini, seperti Ustadz Agus Hasan Basori, ya. Beliau betul-betul sangat ya paham dan sangat dalam pemahamannya tentang masalah Syiah. Ya, bisa dihubungi beliau konsultasi dan yang lainnya, atau banyak membaca literatur-literatur ya, yang membantah pemikiran-pemikiran mereka, sehingga kita betul-betul faham siapa mereka, untuk kemudian kita berusaha untuk membantah dan memahamkan dia. Ya, Allahu
a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz, dan mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar oleh ibu yang bertanya tadi, dan semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan saudaranya. Baik, kita angkat berikutnya pertanyaan melalui telepon kembali. Ya, silakan. Ya, mohon maaf Bapak, mungkin dikecilkan suara televisi dulu, Bapak. Atau ibu ini yang bertanya, mohon dikecilkan dulu suara televisinya.
Ya, ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Dengan Ruslan di Aceh, Ustaz.
Pak Ruslan di Aceh, silakan Pak Ruslan.
Iya. Saya ingin mengajukan dua pertanyaan ini, Ustaz.
Iya, silakan
Pak. Yang pertama, apa namanya, di masa kehidupan sekarang ini, siapa yang lebih pantas ataupun dari kelompok mana yang bisa kita apa namanya menganggap al ulama'u warasatul anbiya, Ustaz. Kalau dari masa tabi'in itu sudah pasti, tabi'at tabi'in itu sudah pasti para empat imam nama sahabat. Tapi kalau tingkat masa imam, kalau masa tingkat kita masa sekarang ini siapa, Ustaz?
Yeah.
Terus yang kedua, saya mau menanyakan apakah sekarang orang yang mempelajari ilmu-ilmu bela diri itu dengan dinamakan apa namanya? Lupa saya yang jelasnya sifatnya tenaga dalam itu yang bisa terjadi hal yang luar biasa itu bisa dipelajari kadang-kadang, tapi itu bukan dari bantuan jin, supranatural namanya, sudah teringat saya. Apakah itu benar, Ustaz?
Ya,
apakah kita dibenarkan untuk mempelajarinya
ya, Pak ya? Baik.
Mempelajari ilmu bela diri jenis tersebut. Terima kasih, Ustaz.
Baik, Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Tentang siapakah yang bisa menjadi rujukan dalam masalah din yang disebut dengan warasatul anbiya, yaitu hakikatnya para ulama. Ketahuilah Bapak bahwa ulama itu bukan milik kelompok tertentu atau negara tertentu, tidak. Setiap mereka yang kokoh keilmuannya tentang Al-Quran, tentang hadis Nabi SAW, dan ilmu-ilmu alat, ya, berupa bahasa Arabnya, ilmu usul fikihnya, kaidah fikihnya, dan dia menguasai ya ikhtilaf-ikhtilaf para ulama dan menguasai tata cara mentarjihnya, maka itu bisa dikategorikan ulama. Ya. Di mana syarat ulama adalah dia betul-betul menguasai itu semuanya dan mengamalkan ilmunya. Ya, maka tidak disyaratkan ulama itu tidak ada kesalahannya. Karena manusia semua pasti berjatuh kepada kesalahan. Ya, tidak ada satupun di dunia orang yang mengaku bahwa dirinya tidak mungkin salah. Ya, karena Nabi SAW sabda, "Kullu bani Adam khata'." Setiap anak Adam pasti jatuh kepada kesalahan. Iya. Hanya para nabi saja yang maksum. Adapun selain para nabi, maka tidak maksum sama sekali. Maka, ya, kalau kita melihat di zaman ini ada orang yang memang ilmunya kokoh, kuat, Masya Allah. Ya, dan mereka bisa menjadi, kita jadikan rujukan di dalam fatwa dan yang lainnya, ambillah dari mereka. Tapi jangan kita menjadi orang yang fanatik kepada dia. Fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Ulama itu hanya kita jadikan wasilah saja untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW, bukan sebagai tujuan. Ya. Makanya ketika terjadi perselisihan para ulama, kita lihat mana yang lebih mendekati kepada dalil. Ya, Allah Ta'ala berfirman, فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Jika kalian berselisih, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kita berusaha sekuat tenaga untuk mencari al-haq, kebenaran. Ya. Karena Allah memberikan kepada kita akal pikiran untuk mencerna tentunya. Cobalah berusaha sekusungguh kita melihat dan mencari. Dan tentunya memang yang paling selamat adalah kita merujuk kitab-kitab para ulama terdahulu. Kenapa demikian? Karena kata Ya Abdullah bin Mas'ud, فَإِنَّ الْحَيِّ لَا تُؤْمَنْ عَلَى الْفِتْنَةِ. Orang yang hidup itu belum aman dari yang namanya fitnah. Ya. Sementara orang-orang yang sudah meninggal dunia dan mereka wafat di atas Islam dan iman dan selamat dari fitnah, itu sudah alhamdulillah sudah selamat. Makanya iya, kalau kita merujuk kitab-kitab para ulama terdahulu itu lebih selamat bagi kita sebetulnya. Walaupun kita sangat membutuhkan ulama di zaman ini untuk memahamkan, iya, sangat-sangat, karena Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Ya. Siapa ahlinya? Maksudnya itu ahlu dzikri, artinya ahlul Qur'ani wal hadis. Orang yang betul-betul ahli dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengetahui betul bagaimana tata cara memahaminya, ilmu-ilmu alat tentangnya. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, Pak, bahwa siapa saja yang mengaku-ngaku dia punya kekuatan supranatural, ya, maka ketahuilah bahwa itu tidak mungkin berasal dari apa namanya karomah, karena karomah itu biasanya datang tanpa dicari, dia datang dengan sendirinya. Maka siapa yang bisa mendemokkan karomahnya itu hakikatnya dukun. Ya, kalau ada dia berkata, tapi saya mendapatkan kekuatan ini dari ayat-ayat Al-Quran, kita katakan kalau itu benar, tentu Nabi dan para sahabatnya lah yang pertama kali melakukannya. Apalagi di zaman Nabi, peperangan itu setiap bulan. Kenapa Nabi tidak mempelajarinya supaya mereka mempunyai kekuatan supranatural? Tidak mempan dibacok, bisa berjalan di atas air. Ternyata Nabi saja di perang Uhud bocor. Giginya patah. Nabi berdarah-darah. Subhanallah. Maka ini semua adalah tipu daya syaitan untuk menyesatkan para manusia. Oh, ya Allah wa'alam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.